Projektā mācītspēks ir izvēlēti 100 topošie pedagogi, kuri jau septembrī uzsāks darbu skolās 29 pašvaldībās. Obligāts nosacījums kandidātiem bija iegūta augstākā izglītība un spēcīga motivācija. Ņemot vērā viņu prasmes un iepriekšējo izglītību, katram noteica piemērotāko mācību priekšmetu, un populārākie ir matemātika un angļu valoda. Pārstāvētas arī dabas zinības, tehnoloģijas un sociālās zinības. Vidējais pedagogu vecums projektā ir 35 gadi. Kas ir šie cilvēki?
Labdien, mani sauc Daniels.
Esmu 27 gadus vecs, topošais skolotājs.
Tas ir Daniels Elksnītis, ieguvis bakalaura grādu vides zinātnēs Latvijas universitātē, gadu studējis un strādājis arī Oslo, Norvēģijā. Latvijā strādājis gan zemes dienestā, gan dabas aizsardzības pārvaldē. Daniels projektam pieteicies, jo jau kādu laiku jutis aicinājumu kļūt par skolotāju. Un septembrī viņš sāks darbu Priekuļu vidusskolā, kā ķīmijas skolotājs, un paralēli studēs Daugavpils universitātē. Galvenokārt viņš vēlas skolāniem parādīt, kā skolā iegūt tās zināšanas pielietot dzīvē.
Ir zināmas satraukums par to, kā uz manu darbu reaģēs skolēni, kā es satikšu ar jauno kolektīvu, vai es tiešām varēšu izstāstīt mācību vielu skolēniem aizraujošā, interesantā veidā. Tas ir viens no maniem galveniem mērķiem – pastāstīt par jebkuru tēmu tā, lai es aizrautu ikvienu, kas sēž mācību klasē. Un tādējādi varbūt tieši tam konkrētiem skolēnam izraisīt interesi, un tas varbūt mainīs kaut ko viņa turpmākajā dzīvē. Viņš tādēļ varētu izvēlēties kaut kādu pareizāko ceļu, kā īstenot arī pats savu potenciālu un tādējādi sniegt ar ieguldījumu Latvijas nākotnē.
No nākamā mācību gada Daniels sagaida ļoti daudz darba. Būs daudz, kas jāiemācās un pie daudz kā jāpierod. Savukārt savas vācu valodas zināšanas drīzumā skolēniem cer nodot Maija Levāne. Maija ir 48 gadi un viņa ir studējusi valodniecību, literatūras zinātni un psiholoģiju Hamburgas universitātē Vācijā. Tur Maija ir pavadījusi ceturdaļu savas dzīves, bet pēdējos 10 gadus Latvijā strādājusi par vācu valodas tulku. Pie tam sieviete vairākus gadus bijusi pasniedzēja Hamburgas augstskolā un Latvijas starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā. Bet kāpēc Maija vēlas strādāt vispār izglītojošā skolā?
Tieši caur bērniem es esmu pietuvināta arī tiem skolotājiem. Nu, tas notiek pats no sevis, un tad man arī jāsaka tā, man arī gribas viņiem piederēt, jo tā ir tāda, nu, jauka vide. Tāda. Es redzu tajā lielas potences, es redzu gan lielas potences skolā, gan lielas potences bērnos. Un tieši tā uz bērniem raugoties, man liekas, ka ir tāds vecums viņiem dzīvē, tas ir īs, bet tas ir tāds, nu, jau jauniešu vecums, kad viņi ir kaut kur, nu, tā, sākās 9. Klase un līdz kādai 11. Tie tādi ļoti, ļoti intensīvi divi, nu, apmēram divi gadi dzīvē, kad viņos ir milzīgs potents, tais bērnos. Viņi uztver visu, viņi redz visu, viņi saprot visu, viņi spēj uzņemt visu, ko viņiem dod. Man liekas, tas ir brīdis, kad ir ar to ļoti apzināti jāstrādā.
Mazsvarīgi nav arī gadi pirms tam, atzīst Māja. Viņa ir priecīga, ka mācīt vācu valodu varēs Babītes vidusskolā, pamatskolas vecuma bērniem. Vienlaicīgi Māju arī satrauc, kā būs strādāt reālā vidē. Skola ir vairāk nekā tikai skola, un skolotājs ir vairāk nekā tikai skolotājs, noteic Levāne. Starp jaunajiem pedagogiem ir ne tikai valodnieki un vides speciālisti, bet arī uzņēmēji. 40 gadus vecais Kaspars Cimermanis pēdējos 10 gadus vadījis uzņēmumu, kas nodarbojas ar pasākumu tehnisko nodrošināšanu un inventāra izīrēšanu. Bet no septembra Kaspars pasniegs dizainu un tehnoloģijas Rīgas Angļu ģimnāzijā 6. Līdz 9. Klasē.
Nu, tāda vēlma varbūt, nu, ne tieši par skolotāju, bet būtu pasniedzēju vai kaut kā tā bija jau sen, jo, nu, likās, ka tas ir veids, kā kādam varbūt nodot, nu, tās zināšanas, ko es pats varu piemācījos savos 40 gados, jo pašam jau pirms tam bija augstākā izglītība maģistratūrā tieši inovācijas un uzņēmē darbību, un arī tā uzņēmē darbība veikt, un daudz, kas ir saprast, tāpēc likās, ka tas ir, nu, gan pats varbūt neies un nepaliek tikai ar tām zināšanām, kāds ir iegūts kaut kad, pats mācās un arī citiem nu, vienkārši nodot tās zināšanas. Un, nu, es domāju, ka iemācīties un pasniegt priekšmetu, to es tikšu galā. Es tā, domāju, tagad tas viss ir priekšā, bet noteikti izaicinājums būs viss tas darbs ar jauniešiem, skolēniem un tikt ar mūsdienu jaunatni galā. Nu, tas būs noteikti tas viens no lielākajiem izaicinājumiem. Pašam ir divi bērni, ar to tiek galā, nav problēma. Nu, tad viņi tagad būs 30.
Kaspars uzskata, ka esošie pedagogi kombinācijā ar praktiķiem, ko skolas iegūs no šī projekta, būs liels iegūms skolēniem. Drīzumā topošajiem pedagogiem sāksies vasaras mācības. Tajās kandidāti apgūs pedagoģijas pamatus. Septembrī viņi uzsāks darbu skolā un paralēli studēs pedagoģiju. 100 kandidātus projektā mācītspēks atlasīs katru gadu. Projekta komanda ir jau sākusi darbu pie nākamā gada atlases. Paulo Dēvica, Latvijas radio.